Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansile.
Monday, happy days.
Tuesday, Wednesday, happy days.
Thursday, Friday, happy days.
The weekend comes, my cycle hums,
ready to race to you.
These days are all happy and free.
Oh, baby.
These days are all shared empty.
Oh, baby. Goodbye, gray sky. Hello, blue.
There's nothing can hold me when I hold you.
Feels so right, it can't be wrong. Rocking and rolling all week long.
Sunday, Monday, happy days.
Tuesday, Wednesday, happy days.
Thursday, Friday, happy days.
Saturday, what a day.
Grooving all week with you. These days are all. These days are all happy and free.
Oh, baby.
These happy days are yours and mine. These happy days are yours and mine. Happy days.
L-odwa tajba li semmija kolla tana ta' Radio Lauretana. Illum it-tnejn l-ewwel ta' Ġunju 2015. Bidu ta' ġimgħa ġdida, bidu ta' xahar ġdid. Edina hawnhekk magħkom għal ġimgħa oħra issa wara li l-bieraħ għexna flimkien il-festa ta' Sant'Antnin 2015. U kollox mar tajjeb għall-grazzja tal-la. All in all kif ngħidu bl-Ingliż. Kollox mar kif ippjanat, proset il-dawk kollha li ħadmu biex setgħu tellgħu festa hekk ħelwa. Proset il-komunità parrokkjali. Il-komunità anke wkoll ovvjament ta' San Franġisk, il-Patrit Franġiskan il-Helpers kollha, lil kulħadd. Ta' din il-festa sabiħa waħda mill-bidu ta' dan l-istaġun sajfi 2015 intant Mejju għadda semmiha tagħna. U Ġunju beda llum iż-żmien għaddej. L-ewwel ta' Ġunju 2015, ix-xahar dedikat lill-qalb ta' Ġesù. Illum ukoll Radio Lauretana ipprepara lik skeda sabiħa mimlija programmi dal-waqt ngħaddilek l-iskeda illi Radio Lauretana ħejja għalik. Intant l-odwa tajba lilek. Lilkom morda l-anzjani. Nittamaw li x-xandir mil-Knisja ta' Sant'Antnin hekk daħħalkom aktar fl-ispirtu ta' din il-festa. L-emigranti tagħna wkoll. Grazzi li seguna fuq il-frekwenza ta' 89.3 FM u anke fuq l-internet fuq www.radiolauretana.com. 24 siegħa kuljum għalikom. Aħna nibqgħu magħkom sal-ħadd li ġej 7 ta' Ġunju, festa ta' Corpus Domini. Dakinhar ukoll inxandru l-purċissjoni mill-Knisja Ċipretali, tul Triq Ħamri, il-Barka Sagramentali fi Triq Ħamri, kif ukoll ċelebrazzjoni eukaristika fil-Knisja ta' Sant'Antnin. Kollox diretta lik, Radio Lauretana. Mużika sabiħa, mużika ritmika illi ddaħħalna fl-ispirtu tal-ġurnata tal-lum. Illum ukoll aħna, il-ħaddiema tal-Gvern, nibdew bin-nofs tanari għall-irwieħ. Inkunu d-dar aktar kmieni u min jaf. Forsi nieħdu xaqra siesta wara nofsinhar mhux jintax jindiem gas dawn imma. Forsi xi darba ngħid ħani strih nofsija. Tagħmel tajjeb lil kulħadd x'taħsbu l-aħwa. Semmejtilkom illum bdejna x-xahar ta' Ġunju, ix-xahar iddedikat lil qalb imqazza ta' Ġesù. mil-vuċi ta' Andrew Kauki, mill-album tiegħu lilek biss, Dinja u qalb ħanina. Bonġur. Biex inħobbu kemi sabiħa mela, ħanaddilkom l-iskeda li Radio Lauretana i-prepara għalik il-lum. Naqra mużika ritmika, iddaħalna aktar fil-ritmu tal-ġurnata li għanna qudiemna l-lum. Mela, jinandimakom sal-ħin ta' disa imbagħad fid-disa ikolna kolni tal-mulej fis-sena tal-ħajja ikkonsagrata nafu lissa qegħdin propju f'din is-sena. Fid-disa u nofs Radio Lauretana playlist. Imbagħad fil-ħin tal-10 ikolna kelma bejn tnejn flimkien ma' Mary Xikluna. Fil-11 ta' filgħodu tlaqija flimkien ma' Marian Refalo u Susan Kassar. Fil-11 unofs ikonna il-program mill-leħen is-sewa flimkien ma' Josephine Schwireb. F'nofsinhar l-Angelus u dritt wara ngħaddilek l-avviżi tal-parroċċa. Fil-kwarta tieqa fuq in-natura ta' madwarna kidba ta' Jason Aloysio, produzzjoni ta' Joe Brincat. F'nofsinhar 20 attra erfal kuljum u eżatt wara il-ħnina divina fruħi ma' Lorien Camilleri. Fin-nofsija l-aħħar episodju imħabba u mibeda taqra Lorien. Fis-sija ta' wara nofsinhar flimkien ma' Chantel, Jennet u Joseph iż-żgħażagħ tagħna pre-summertime. Fis-satejn jiena Lelion kun magħkom għal minn Sanremo. Fis-satejn u nofs mill-gżira ta' tliet għoljiet, produzzjoni Joe Brincat u Rodrik Buzuttil. Fit-tlieta l-Kurunella tal-ħnina divina u fit-tlieta u kwart flimkien ma' Lina Galja ir-reċita ta' Rosario Mqaddes. Fl-erba' neqsin kwart intennu tieqa fuq in-natura ta' madwarna, attra erfa' l-kuljum u il-ħnina divina fruħi. Fl-erba' tissokta l-eżortazzjoni apostolika tal-Papa Franġisku il-ferħ tal-Vanġelu tal-Papa Franġisku. Traduzzjoni għal Malti minn Francesco Pio Attart il-kollega tagħna jaqra Alfred Mallija. Fl-erba' nofs mal-kolb tal-katuba flimkien ma' Joe Galja u Ivan Portelli satejn ta' marċi l-aqwa marċi minn banet Maltin wawċin programm ferm popolari ma' semmija tagħna ta' Radio Lauretana. Fis-sitta' nofs ninaqdu mal-Knisja Ċipretali għal Rosario. U fis-seba' il-quddisa mill-Knisja Parrokjali. Fis-seba u nofs talba ta' filaxija u innu ta' filaxija. Fit-8 neqsin kwart 3 minuti kuljum il-ħsib tal-ġurnata u ġunju mal-qalb ta' Ġesu riflessjonijiet tal-Lisqof Emeritu il-Mibki Nikol Giuseppi Kawki. Fit-8 nixxija ta' Slim Bejnietna fuq produzzjoni ta' Joseph Chantar. Fid-disa ntennu l-aħħar episodju tar-rumanz imħabba u mibeda. Imbagħad fid-disa u nofs ikonna id-Divine Mercy Chaplet. Dawn huma l-programmi li ħejja lik Radio Lauretana għallum it-tnejn l-ewwel ġurnata ta' siċċar ta' din is-sena. Kważi wasanna f'nofs is-sena l-aħwa, eh? Matul il-lejl Radio Lauretana iżomlok kumpanija permezz ta' programmi tal-lum u anke tal-bieraħ u fil-ġranet ta' qabel. Il-lejl ma jkunx twil biżejjed biex inxandru l-programmi kollha nerġgħu imma nażlu wħud minnhom tajjeb hekk. Ħalli matul il-lejl int ikollok kumpanija sabiħa wkoll. Bil-lejl bingħal kulħin Radio Lauretana, ir-radju tagħna l-koll. Dal-waqt nagħtikom tarif dwar il-qaddis tal-lum. Fil-fatt il-lum jekk inġib il-ktieb ta' Dumpiet Sammut, il-lum il-Knisja tfakkar lil San Ġustinu. Dal-waqt nagħdilkom mela tarif dwar dan il-qaddis. Mela, ħalli ngħaddu għal ftit mużika qabel ma ngħaddilkom propju il-qaddis it-tarif dwar il-qaddis tal-lum. U propju mill-Italja dawn huma i Ricchi e Poveri, jiena ser insemmalkom din ċaw Italji, ċaw amore, sabiħa.
Italia anche nostalgia, piena di sole quel po' che ci vuole di malinconia. Ti amo così, bella Italia.
Ja poveri emmek, ciao Itali, ciao amore. Dan italjani ħafna amore, u ġvera, mela. Ħana dilkom il-tarif dwar il-qaddis tal-lum. Mela kif għattilkom illum Mela dilkom tarif dwar il-qaddis tal-lum San Giustino. San Giustino filosofu u martri twilet f'Nablus fis-Sirja għal bidu tat-tieni seklu minn familja pagana. Bil-filosofija tiegħu, Giustino għaraf li r-reliġjon ta' Kristu kienet l-aħjar waħda minn dawk kollha li kienu daħlu fl-Imperu Ruman. Huwa sar Nisrani. Imma lanqas bħala Nisrani, Giustino ma rid iħalli l-erf tal-filosofija. U ma għamilx bħal ħafna nsara ta' żminu. Ir-reliġjon Nisranija ma fisriċċa li ħli tlaq l-erf li kien tgħallem. Hekk mal-filosofija ta' Sokrate, Platone u Aristotele bħala Nisrani żied dik tal-Bibja u fuq kollox ta' Ġesu Kristu. Għalhekk kiteb ħafna biex jiddefendi r-reliġjon. Iżda mill-opri tiegħu ma waslu l-niex ħliftnejn, Apologie u Dialogus cum Trifone. U mhux biss jagħti r-raġunijiet għax ir-reliġjon ta' Kristu hija l-vera reliġjon, imma wkoll ħallilna ħafna tarif ta' importanza kbira dwar il-ħajja ta' l-insara ta' żminu. Kien lejn is-sena 150 meta waqaf skola tal-filosofija. L-ewwel waħda kienet f'Efesu u l-oħra kienet f'Ruma. In-nies kienet tmur għandu tisima u jitħaddet u iwieġeb fuq ħwejjeġ ta' talim. U kienu ħob jgħid li kienet jgħallem il-filosofija ta' Kristu. Fi żmien Marku Awreliu huwa ġie mixli li kien Nisrani u flimkien ma' sitt orrif oħra nsara ħames sirġilu mara wara illi kien James Howard sofra il-martirju taqtuħ ir-ras meta kellu 65 sena fis-sena 165. Huwa il-padrun tal-filosofi u tal-apologeti. Mela dak kien tarif dwar il-qaddis tal-lum San Ġustinu nistgħu ngħidu wieħed mill-ewlenin martri tal-Knisja ċirka s-sena 100, wieħed mill-ewlenin insara illi kienu taw xhieda bil-ħajja tagħhom għalkemm anke llum fi żminijietna propju bħalissa f'din is-sena stess 2015 qegħdin insibu ħafna nsara li wkoll qegħdin jagħtu xhieda permezz tal-ħajja tagħhom stess u dawn smajnihom rajnihom saħansitra anke fuq il-television jiġu maqtula għal fidi tagħhom. Aħna kapaċi nagħmlu l-istess jiena ma nafx. Għandi dubji, eh? Dak kif isser li għadni lura l-aħwa, itolbu għalija. Mela naddu għal naqra aktar mużika din id-darba mill musical Seven Brides for Seven Brothers din hija Spring, Spring, Spring u issa prattikament ir-rebija kważi waslet fit-tmim tagħha. Dan ix-xahar fil-21 jibda s-sajf. Spring, spring, emmek, rritu koll l-sando u xaħġa tal-sajf u xekkax il-sajf jihu għalih, propju minn musical jihur. Dinija Grease, minn musical Grease. Nafu għan naħseb iktar din Summer Nights. Dal-waqt nibdew nħorġu naqra fuq il-bankina. Inħattu, inqatta waktar ħin barra l-frisk. Għax isħana ġewwa d-dejjaqna. U lebda fan jew air condition ma jtaffilna sħana li kolna. Summer Nights. Is-sajf jibda fil-21 u x'tassew. Ekku, ir-rebbija waslet fit-tmim u l-istaġun sajfi daqt jiftaħ il-bibin tiegħu l-odwa t-tajba ħbieb dan huwa bonġu mill-lajn għallum l-ewwel ta' Ġunju omna jew għall-ħares leħi.
Summer night, oh baby. it to encode it, that's where it ends.
So I told her we'd still be friends.
Then we made our true love
vow. Wonder what she's doing now.
Summer dreams ripped at the seams, but those summer nights.
U hemmhekk mela smajna mill-Musical Grease Summer Nights. Ħansemmalkom issa żewġ ħsibijiet propju mill-pinna ta' Nicole Giuseppe Cauchi l-isqof ta' Għawdex l-Emeritu l-Mibki dwar Ġunju u l-qalb ta' Ġesù. Karistija, sosten matul il-pellegrinaċ lejn dar il-missir. Kif naqraw fl-ewwel ktieb ta' Slaten, il-profeta Elija imbeżza minn Jezabel ħarab lejn id-deżert. U wara jum mixi, għajjenu mdejjaq, inxteħet għaddel ta' s-sġra tal-ġummar u raqat. Imma derlu l-anġlu għallu, u mkuli. Elija għam, u lema ħdejħ ftira u ġarra ilma. Kiel, u xorob u reġa raqat. Għattini darba, l-anġlu reġa sejjaħlu u għallu, u mkuli. Inkella ma tkunx tiflaħ għal-mixja li fadallek. Wara li kiel u xorob, bis-saħħa ta' dak li kell, baqa' mixi sa ma wasal Horeb, il-muntanja tal-Mulej. Aħna wkoll bħal Elija, dment li ninsabu f'din id-dinja mexjin f'pellegrinaġġ, għaliex mhux hawnhekk pajjiżna, iżda hemm belt oħra li qiegħda tistennina. Għax aħna hawnhekk m'għandniex belt li tibqa' għal dejjem, iżda qegħdin infittxu dik li għad trid tiġi. Barra minn hekk, San Pawl jgħidilna, nafu li sakemm indumu imlibsa b'dan il-ġisem, nibqgħu il-bogħod mill-Mulej. Il-ħajja tagħna f'din id-dinja hija preparazzjoni għall-ħajja eterna. Infatti, il-Konċilju Vatikan it-tieni jgħallimna li sakemm il-Mulej jerġa' jiġi fil-glorja tiegħu u bl-anġli kollha miegħu u bil-qerda tal-mewt, kollox jitqiegħed taħt riġlejh. Xi wħud mid-dixxipli tiegħu ikunu għadhom pellegrini fuq l-art. Oħrajn li diġà ħallew din il-ħajja jew qegħdin jissaffew jew diġà qegħdin fis-sebħ u jaraw ċar lil Alla kif inhu fih innifsu wieħed fi tliet persuni. Għad li aħna wkoll membri tal-ġisem mistiku ta' Kristu għadna ma tħallniex fl-eternità u għalhekk għadna membri tal-Knisja tal-Art. U mhux ta' dik tal-Burkatorju jew tal-Ġenna. Mela, aħna li qegħdin f'dan l-istat, l-ikel tagħna huwa l-Ewkaristija u biha nitħejjew ukoll għall-ħajja ta' dejjem. Infatti, il-Katekiżmu tal-Knisja Kattolika jgħidilna it-qarbin bil-ġisem ta' Kristu rxoxt mod il-ħajja mill-Ispirtu Santu u li jagħti l-ħajja iħares, ikabbar, u jġeddet il-ħajja tal-grazzja li natat fil-Mamudija. Dan il-kobor fil-ħajja nisranija jeħtieġ jitmantna bit-qarbini li kell għall-pellegrinaġġ tagħna f'din id-dinja sal-mument tal-mewt, meta jingħatalna bħala vjatku.
għalhekk jeħtieġ li nifhmu sewwa li l-Ewkaristija hija meħtieġ għalina matul ħajjitna kollha. U anke meta naslu fl-agonija tagħna, meta ħajjitna tkun qiegħda toqrob lejn tmiema. L-Ewkaristija hija l-vjatku tagħna, l-ikel li jieħu miegħu l-vjaġġatur u li jservih tul it-triq li fija ikun mixi. Hija meħtieġ għalina aktar milli huwa meħtieġ l-ikel materjali. Għaliex mingħajrha ma nistgħux ngħixu fil-grazzja tagħha. Minna nieħdu l-qawwa biex nimxu l-quddiem u nħaffu l-mixja tagħna lejn il-patrija tagħna li hija l-ġenna. Mela nistgħu ngħidu li t-qarbin huwa l-ħobs l-ikel tal-pellegrinaġġ tagħna sal-mument ta' mewtna. Mulej Ġesu, din il-grazzja nitolbok bil-ħerqa kollha ta' qalbi, li inti tkun l-ikel li saħħaħni fil-vjaġġ tiegħi matul ħajti, u li jweżinni biex naqsam minn din id-dinja għall-eternità. Amen.
Karistija, xemx tal-ħajja nisranija. Kif ħabbar il-profeta Malakija, għalikom li tibżew minn ismi, titla xemx tal-ġustizzja. Bis-salvazzjoni fuq ġwen ħajja. L-effetti tax-xemx huma d-dawl u sħana. Lill-Kristu nistgħu nsejħulu x-xemx tal-ġustizzja jew tal-qdusija. Issa Kristu kien għalina bħal dawl bit-tagħlim qaddis li tagħna, li bih dawwa l-moħħna u wrina t-triq tas-salvazzjoni. Huwa nnifsu stqar, jiena d-dawl tad-dinja. Kristu ħeġġet ukoll il-qlub tal-bnedmin bimħabba lejn Alla u lejn xulxin. Infatti, huwa stqar, nar ġejt inqiegħed fuq l-art u kemm nixtieq li diġà jaqbad. L-Ewkaristija tista' tissejjaħ ix-xemx tal-ħajja nisranija. Minna joħorġu l-ispirazzjonijiet li jgħinu lin-nisrani biex jirregola l-ħajja tiegħu. U joqrob dejjem iżjed lejn Alla. Mill-Ewkaristija wkoll nieħdu l-ħeġġa ħalli nagħmlu opri tajba li jiswewna għall-ħajja ta' dejjem. Ma jistax ikun li wieħed jersaq lejn in-nar u ma jħoss xi ftit mis-sħana tiegħu. Hekk ukoll il-kuntatt tagħna ma' Ġesu fl-Ewkaristija għandu jħeġġeġ qalbna bin-nar ta' mħabtu. L-Ewkaristija tbiddel il-ħajja naturali tagħna f'ħajja sopra naturali u tagħmilna dejjem iktar attenti biex nosservaw il-liġi mqazza tagħha. Jeħtieġ li nifhmu u nitgħallmu t-tifsira li għandu jkollha l-Ewkaristija għall-ħajja tagħna ta' kuljum, fiċ-ċirkustanzi kollha li nsibu ruħna fihom u fl-ambjenti kollha fejn inkunu. Fil-ferħ sabiex niftakru f'Alla u nroddulu ħajr, fin-niket ta' ħajjitna biex ma neqtewx qalbna, iżda bil-għajnuna ta' tqarbin imqaddes nimtlew bis-sabar u bil-kuraġġ. F'kull post fejn niltaqgħu ma' nies oħra, aħna nistgħu nagħtu xhieda tal-fidi nisranija tagħna u nitħarġu fil-karità li għallimna Kristu billi nelbu l-egoizmu tagħna u nippruvaw nejnu lil kulħadd. Dan nistgħu nagħmluh fid-dar mal-membri tal-familja, fil-postijiet tax-xogħol u tad-divertiment fejn niltaqgħu ma' sħabna u ma' ħbiebna. Talba, o Ġesu, mill-imqaddes tabernaklu dawwa lil-moħħ tiegħi biex naraf kif għandi nċipruħi kull fejn inkun u liema deċiżjoni għandi nieħu. Hekk ukoll kebbisli qalbi biex ma nintelaqx imma nwettaq b'entużjażmu u bil-ħeġġa kollha d-dmirijiet tiegħi. Amen.
Mela dawk iż-żewġ ħsibijiet verament żbieħ grazzi wkoll għall-kollega tagħna Josephine Schwiereb hemmhekk, jiena lilu nasal fit-tmiem ta' Bonġu mill-lajn għallum it-tnejn l-ewwel ta' Ġunju 2015. Min hawn u ftit ħin ieħor kolni tal-mulej fis-sena tal-ħajja ikkonsagrata, ħames programmi żbieħ wieħed għal kuljum fid-disa ta' filgħodu matul din il-ġimgħa titilfuhomx. Imbagħad aktar u aktar programmi wara mela. Nawguralkom il-kumplament tal-ġurnata t-tajba, l-odwa t-tajba, ibqgħu hemm ma' Radio Lawretana. Inħallikom b'silta mużikali mill-Festival Eurovisiv ta' snin ilu. Eżattament tal-1986. Grazzi u ciao!